Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Myself. What a wonderful world. Vi har jo begynt å snakke litt om Ukraina. Det er det eneste som opptar oss. Så liksom, som vi har snakket om før, så blir liksom andre ting oppleves mindre viktig og er på en måte i hvert fall mindre viktig akkurat nå, mindre aktuelt og mindre viktig i situasjonen som er nede i Ukraina. Nå sist gang så hadde vi jo besøk av Pavlo fra Ukraina, som fortalte oss litt om livet der. Han lever i Kharkiv, som er helt nord i Ukraina, og de som ikke har hørt den kan gå og høre på den. Men det er jo ikke, altså vi hører veldig mye om ukrainerne, og det er jo de det er mest synd på her, men det er jo masse folk som bor i Russland og Hviterussland, som nå trekkes inn som på en måte the bad guys her. Enda i hvert fall vi i Norge vet at dette er det Putin og hans lille regime og lille gjeng som står bak, og russere flest og hviterussere flest er jo uskyldige, tror jeg. Men så er vi så heldige at vi kjenner ei som er hviterussisk, som har familie i Hviterussland og noen familie i Russland, som kan nøste opp i dette. Så Nadia, det er en glede å ha deg tilbake. Sist gang var det litt mer positiv fortegn med det vi pratet om. Nå er det litt mer negativ fortegn, det er kanskje hardt å si, men det er i hvert fall et litt annet modus på oss. Så aller først, Nadia, hva er dine tanker som hviterusser? Hva er dine tanker om det som skjer i Ukraina?
Takk for at dere vil ha meg tilbake i podcasten. Jeg skulle veldig gjerne snakket mer om mens denne semester. Og så plutselig, men det skjer ting som endrer livet til ekstremt mange, og som oppleves som veldig plutselig. 24. februar så er det altså det som skjedde da og det som fortsetter å skje i Ukraina, det er så grusomt, og så er det involverer folk fra tre land, altså i utgangspunktet Russland og Ukraina, men også Hviterussland, og det er folk som alle har noe, enten venner eller familie i det andre landet. Så det at altså det er litt sånn som det er Norge, Sverige og Danmark. Altså det er ikke lenge siden at på en måte at man har vært altså man har bestevenner der, man har familie og så videre, og så plutselig går man til noe altså man går til noe så brutalt som å invadere et land og drepe så brutalt som det gjøres. Og jeg synes jo det er grusomt det som skjer der. Jeg synes det er grusomt å se bildene. Jeg hører historier fra folk i Ukraina. Men så er det også veldig det er stor fortvilelse hos folk i Hviterussland og Russland, der jeg har familie. Altså det er stor forvirring, fordi de får alle hendelsene beskrevet på to ulike måter. En måte som du ser på TV i avisene i Russland og Hviterussland, og så et helt annet bilde av akkurat samme hendelse i vestlige medier. Og det er sånn som min familie I hvert fall, de kan engelsk, I hvert fall til en, også, noen av min familie veldig god engelsk, så de kan google seg fram til å få se det bildet vi ser. Og det viser en helt annen historie enn det de blir fortalt.
Hvordan fungerer det liksom, Nadia? Altså, det sånn at alt som kommer ut på hviterussiske eller russiske medier liksom gjennomsyret styrt? Og det sånn at det da ikke kan gå inn og finne andre sider? De liksom blokka og låst og sånn? Eller hvordan fungerer det der? For at jeg som... jeg skjønner ikke det. Det sånn at du... Hvis de går inn på Instagram eller TikTok eller YouTube eller noen sånn Facebook, sosiale medier, det da bare... det liksom styrt? Eller det åpent sånn som her?
Altså det ja og nei. Sånn som nå, denne uka her, bare nå for noen dager siden, så har NRK trykket tilbake sin journalist fra Moskva. BBC har trykket sine folk fra Moskva og så videre. Så det blir på en måte mer og mer også statlig dekning I Russland og... I Hviterussland har jo det vært en historie I 2 år nå, så det jo de fleste uavhengige journalister har reist for lenge siden. Men I hvert fall tilgang til Instagram, tilgang til Telegram, Twitter, alt det åpent, I hvert fall enn så lenge. Facebook har vært litt sånn opp og ned, men I hvert fall Instagram åpen. Men det altså man blir ekstremt forvirret, fordi man får Altså man får 2 beskrivelser av samme hendelse, og da må de ta selv på en måte stamp, altså beslutning av hva de tror på. Så, og det er mye vanskeligere enn det man skulle tro da. Altså når vi I Norge, vi stoler, vi har 100% tillit til det vi ser, NRK, VG, Dagbladet, og så andre utenlandske medier, og så vi stoler på de. Og så plutselig, tenk om plutselig hadde vi hatt en annen kanal da, som forteller en annen historie, og så hadde vi mest sannsynlig ikke trott på det. Og det litt sånn det skjer i Russland. De blir fortalt, og det ikke sånn at det de blir fortalt falskt, nødvendigvis. Det de blir fortalt også sant, altså det sanne bilder, men det andre bilder enn det vi ser. Så det sånn som for eksempel, nå var det våpenhvile. Det var etter samtalen mellom Russland og Ukraina. Så ble det enige om våpenhvile for å frakte, eller for å la befolkningen flykte. Og så ble det brutt. I Norge så blir det bildet, altså den historien som vi tror på, det at russerne begynte å skyte, og alle måtte løpe tilbake til dekning. Akkurat samme historie fortelles I russiske medier om at ukrainske bystyre eller myndighetene eller hvem det har framprovosert noe som da oppfattes som angrep, som gjorde at alle løp tilbake, og da ventet russiske styrker I flere timer for at de skulle gå før de gikk videre til kamp eller hva det var. Altså sånn, da jeg hørte det som blir fortalt, så jeg skjønner at de også tror på det. Men jeg har jo null tillit til russiske aviser som jeg leser, men jeg forstår den forvirringen som skjer da. Det at du blir fortalt de viser bildene hvor det ikke sivile som blir drept. Ikke sant? Og så ser vi bilder hvor sivile blir drept. Og så ikke nødvendigvis at de klarer å... Altså, du blir bare veldig, veldig forvirret på hva som sant og usant. Da. Og det jo som sagt, det ikke at det usant, men... Eller, mye av det også usant, men mye av det sant, bare at si man hadde visst altså om du velger å vise den ene delen av byen eller en annen, om du velger å vise det de timene det ikke skjer bombing eller det bombing, altså det sanne bilder, men de viser et helt ulik bilde av vad som sker.
Är det ett klasseskille här I Russland och Vitryssland hvor det är akademiker eller folk som har på måte, bor I byen og har utdannelse som har kanske lärt sig engelsk har tillgång på en större del av världen att de är mer tvilsomma till Putin och regimen och mer skeptiska men det är någon som inte kan engelsk det är vanskligt att få in information att de blir mer ja den informationskällan de får är den statliga
Jag vet inte om jag vill ha sagt klasse skille, men det definitivt også store byer har litt annen I hvert fall som jeg kjenner til da, så har befolkningen I store byer litt mer hva skal jeg si kanskje kritisk blikk da. Og det også fordi det folk som reiser eller I hvert fall fram til nå har reist mer Sånn som min familie blir jo I veldig stor grad påvirket av min av det jeg forteller. De så de og det også en ting at de føler seg forvirret. Og som sagt min familie liksom de oppdatert på hvordan hva som blir sagt her, og det jo ikke mange familier som har den muligheten. Men også føler de veldig på skam. Om å tilhøre land som da involvert, sånn som Hviterussland, at Hviterussland involvert I denne krigen. Og sånn som mamma, så sa hun til meg en dag at hun er så redd for at barn og barna hennes vil skamme seg over å ha hviterussiske besteforeldre. Og det sånn, altså, hvis man sammenligner det som skjer I Ukraina, så betyr dette ingenting. Men det bare viser også på hvor komplekst, hvor mange som blir påvirket langsiktig av dette. Både skam og frykten for å bli hatet.
Det der jo... Vi snakket jo litt om det sist vi så hverandre nå, det I forhold til det der med... Hvem det som taperen her? Og det klart at alle, også du, følger jo med det ukrainske folket, ikke sant? Det jo de største taperne, men på sikt så vil jeg jo nesten si at russerne og hviterusserne taper kanskje enda mer, for uansett hvordan dette ender, så vil jo folk huske dette på ikke nødvendigvis noen positiv måte, og så det den der... Hva det vi lærer barna våre tanken da? For hva det folk I Europa går rundt og forteller barna sine akkurat nå? Og akkurat det spørsmålet tror jeg at alle som har barn skal være ganske bevisste på. For nå det veldig lett å si at russerne slemme, og hviterusserne støtter russerne, og de også slemme. Og så må man skille mellom Lukasjenko og Putin, og på Nadia og hennes familie. Men det jo helt sikkert at... Det folk der ute nå som går rundt og synes at det hvite russere, da per definisjon du da, Nadia, og også din familie the bad guys, og det jævlig, det der skummelt. Hvis man sammenligner det da, og drar til parallell til Tyskland da, før 2. Verdenskrig, hva var det de lærte ungene sine om jøder, for eksempel, og se hvordan det endte, og se hvordan tyskerne har slitt med det, og slitt med det enda. Og sånn vil det jo være nå, og en ting jo da, fra Europas side inn mot hviterussere og russere, men så kan man jo tenke andre veien også, så skaper vi jo hat, vi skaper jo splittelse, vi skaper jo strid, ikke sant? For hvis russerne opplever at Vesten urettferdige, gjennom, kanskje fordi at de ser krigshandlinger som kommer fra Vestens side, eller Ukraina da, og de vet at Vesten støtter Ukraina, hva det da foreldre I Russland forteller barna sine om Vesten? Og I Hviterussland også, på en måte, dette jo en smørje hvor på sikt sinnssykt mange tapere, og jeg ser ingen vinnere. Her ser jeg ingen vinnere. Mm. Ja, Hvordan føler du det?
Og det det du sier der, som jeg tenker det altså, mens vi alle sammen prøver å gjøre noe for å hjelpe folk I Ukraina og på en eller annen måte prøve å stanse krigen og det grusomme som skjer, så det også viktig at vi ikke lukker hjertene våre for folket fra Russland og Hviterussland. Fordi det hate som vokser, altså, og nå, vi snakker bare noen dager, altså, det det, altså, og hva som har skjedd bare på, i løpet av de to ukene, altså, man merker allerede at det en splittelse, og hvis vi ikke har nok fokus på nettom det å på en måte å ha hjertene våre åpne da, for både folk fra selvfølgelig Ukraina, men også for russere og hviterussere, så vil hatet øke. Og hvis de, sånn som nå, så føler jeg at mange føler skam, også både i Russland og Hviterussland, for det som skjer. Men jo mer de blir isolert, og de også de begynner å bli isolert, det kommer til å være et veldig mørkt bilde på hvor isolert Russland og Hviterussland kommer til å være i nær fremtid, så vil det øke. Altså det vil bli en slags sånn en vegg da, som vil gjøre, som kan øke på en måte bevegelse hos russerne og hviterusserne som føler seg beskyldt hos, altså fra europæere da.
Og den, ja, og direkte ramme også.
Ja, og absolutt direkte ramme.
For du sa det jo, sist vi snakket sammen, så sa jo du at det ikke så lenge, Øystein, før medisinlagre i Russland, i Hviterussland går tomme. Det ikke så lenge før det blir mangel på matvarer. Det ikke så lenge før infrastruktur og sånne ting bryter ned. Og det klart at det, for det første så det tragisk for de menneskene som bor der, og som ikke har noe med invaderingen av Kharkiv å gjøre, eller Kiev å gjøre, men som lever under et regime som har alt med det å gjøre. Men det andre jo at det jo veldig god grobunn for ledelsen til å så disse frøene om at det jo Vesten som den store, stygge ulven. Og det der altså, jeg skjønner jo at diplomatene jobber med dette, disse problemstillingene, men det der, det må føles vanskelig. Hvordan tenker, altså, du har jo familie midt oppi dette smørøyet her, sånn. Hvordan det for dem? Hvordan føler de det? Hvordan det?
Det er mye frykt, og det økonom, også den rubbelen, både i Russland og Ukraina. Nei, rubbelen i Russland og Hviterussland har falt ekstremt, bare på noen få dager. Det også, det veldig mange som kommer til å miste jobbene sine, fordi at de store selskapene, internasjonale selskapene som nå trekker seg ut, har jo hatt veldig mange arbeidstakere, men også russisk og hviterussisk industri, også selskapene som ikke utlandske. Det er veldig mange selskap som avhengig av noen deler som importvare fra utlandet, også fra Europa eller USA. Så det, for eksempel medisiner, også det jo mange medisiner som produseres i Russland, så det kommer jo de til å ha, men alt som da importvare, altså det forsvinner fra apotekene allerede, og det helt grusomt å høre at på en måte, altså folk redd for at man ikke har medisiner neste måned, og man redd for at man må stenge, altså at man ikke har, altså si pensjon da, som i dag relativt lavt fra før, men det altså, det holder. Det har holdt, men nå vet jeg ikke om det holder, fordi at rubelen ikke vært så veldig mye lenger. Altså, ikke hadde vært så mye før.
Men. Dette her er jo det spennende da, med liksom om strategien fra Vesten feilslått på disse sanksjonene. De rammer, altså den Altså, hvis man ser storpolitisk på det, det måtte to lag her. Det ene jo mikroperspektivet som du føler på med familien din, ikke sant? Det skjønner jeg altså, at det at moren din ikke får medisin hun trenger, altså, du, jeg, hvis jeg var der, ville jeg tenkt at jeg driter i sanksjonene. Gi moren min medisin hun trenger. Det skjønner jeg. Hvis man ser makropolitisk på dette, så står jo Vesten i situasjonen at det er på en måte vår eneste mulighet, fordi det å ramme Putin, vår beste mulighet til å ramme Putin, er å ramme folket hans og håpe at det er flert. Og da har du to muligheter. Da. Enten så ender det opp med at Putin klarer å spinne dette til å få mer makt og mer lojale følgere, eller så er jo da håpet, da, det vi better, vi går all in på det, at folket i Hviterussland og Russland skjønner at Vesten gjør dette fordi vårt regime som styrer i våre land har invadert en suveren stat som ikke vil ha noe med dem å gjøre. Og resten av verden, ikke bare Vesten, men resten av verden, stort sett, fordømmer dette med å blokke oss ute. Og det Putin sin feil. Og han der, jeg husker ikke, han der Lukashenko eller noe annet for noe. Det er han ordentlig dumme nikkedokka, han der som vagger rundt i Putin, han Lukashenko, han kan du få billig av meg. Beklager det. Men er ditt inntrykk at, når familien din er annerledes, fordi de har nok mer tilgang på informasjon, men den gjengse russer og hviterusser, og da skjønner jeg at du ikke har svaret, men tror du at de skjønner dette nå? Kan vi få en endring? Eller tror du at de ikke skjønner, og de bare tenker at USA, det USA sin feil, og vi må bare være enda mer lojale med Putin?
Jeg vet ikke. Og det det som altså, jeg tror nok at støtte, altså jeg tror nok at både Putin og Lukashenko på ingen måte får mer støtte nå enn det de eventuelt hadde før. Jeg tror at de fleste, om ikke alle russere, ikke vil ha denne krigen. Men på lang sikt, på lang sikt tror jeg også russere vil være imot denne krigen, men det at Vesten straffer dem, det kommer de til å kjenne på, om ikke de gjør det allerede. Og så bare ta, og jeg er for å gjøre alt vi kan for å stanse krigen. Jeg er for sanksjoner, jeg er for alt som kan gjøres per i dag for å stoppe dette, samtidig som det viktig å anerkjenne og jobbe, og gjøre oss klare for å håndtere konsekvensene. Gjøre oss klare for å håndtere eventuelt den splittelsen som disse sanksjonene vil føre til. Også bare ta Paralympics da, som altså utøvere som har trent, som på en måte det var lyset i deres liv da, å prestere, ikke sant? Og så får ikke de lov. Og det sånn, i det store bildet så prøver vi å gjøre alt for å stoppe Putin og hans nærmeste som ansvarlig for dette. Men så er jo det ødelegger jo livene til de paralympere som ikke får deltatt. Og det sånn, ja, men det kan ikke sammenlignes med de som blir drept i Ukraina. Nei, det kan de ikke. Fordi altså, det ingenting som kan sammenlignes med en krig. Så må vi være klar over de konsekvensene som vi nå... Putin må være klar over de konsekvensene han har påført til folk i Ukraina, russere og hviterussere, men så må vi også være klare over konsekvensene som, og den frykten hos russere og hviterussere, og den skylden de føler for, og som kanskje føles urettferdig.
Ja, for det vel en sånn balansegang der mellom å på en måte sørge for at det Putin gjør, og det Lukashenko gjør, rammer så hardt at motstanden øker, og på å straffe så mye at faren for at de man straffer vender seg mot Putin kan bli større. Da. Og det er jo sånn, det der er vanskelig, da, for du har jo viktige, om det paralympikere eller om det vanlige olympere, som måtte, de er jo store helter, har massevis av følgere og potensielt veldig stor gjennomslagskraft hvis de bruker den til noe positivt. Men hvis vi stenger de ute, så jo faren for at de kanskje vender seg mot Putin til stede. Da. Og jeg har bare, jeg har noen kallet tidligere venner, jeg vil kanskje dra det langt, men jeg har jo gått og konkurrert mye mot russere. Og noen av de snakker høvelig greit engelsk. Jeg har snakket med de litt på sosiale medier, men jeg må være ærlig og si at jeg skremt over holdningene. Og så vet jeg ikke om det fordi at de blir trua, jeg vet ikke om det fordi de blir overvaket, eller om det fordi at de faktisk tror på det. Men jeg enig med deg i det der poenget med at vi må være klare over at konsekvensen av å stenge ute folk kan være negativt, og kanskje spesielt også hvis man tenker, sånn, jeg leste sånn, at unger fra Hviterussland og Russland ikke fikk lov til å delta i Norway Cup. Jeg tenker at det aller viktigste å påvirke jo den yngre generasjonen. Jeg tenker det nøkkelen til å få så skape den der, det retningsskiftet som du, Hans, har spurt etter. Liksom, jeg tror jo at hvis vi skal skape et nytt regime, skape en ny retning for disse landene, hvis det går an, så tror jeg det må skje gjennom de yngre. Jeg tror ikke at den foreldregenerasjonen til foreldrene til Nadia er de som gjør det.
Men tror dere ikke at hvis jeg hadde vært i en posisjon, og jeg hadde noe jeg skulle ha sagt om dette, så ville jeg gjort det samme som de har gjort nå, mer eller mindre. Jeg mener det jo en grunn til at toppdiplomater er toppdiplomater. De er sylskarpe, og de er dritgode på dette. Og jeg tror da, hvis jeg skal spå da, hva de gjør, de kjører knallharde sanksjoner, de straffer alle. De går beinhardt til verks for å fordømme og for å stoppe og for å håpe at det blir et ordentlig sjokk da, i folket. Ikke bare hos Putin, men hos alle russere og hviterussere. Bare, shit, okay, nå er det alvor. Og så håper jeg, for det det neste jeg vil gjort, hvis man tenker da, det det korte perspektivet, sant, de første to ukene eller de første to månedene. Da. Men så vil jeg begynne å si at, ok, vår dør åpen. De som har lyst til å være med og spille fair, Russland får ikke lov å konkurrere, men dere som har utøverne, dere kan konkurrere nøytralt flagg. Fordi vi i Vesten, eller vi resten av verden, FN, vi skjønner at dere ikke er syndebukkene. Altså, og jeg ville åpne grensene mine, Polen, jeg ville sagt, eller, altså, Europa, da, ta inn flyktninger, si til hviterussere at de som ønsker å komme hit, dere er velkommen. Og så må man gjøre dette på, det er veldig enkle løsninger jeg skisserer her, at det må gjøres på en eller annen kontrollert måte. På den måten da, så håper jeg, så er det et spørsmål, hvordan skal man klare å få ut den informasjonen? Nei, jeg tror det du sa der, Øystein, med det å tenke at hvem er det som er bjellesevne i enhvert land? Nei, det er jo om det er idrettsprofiler, om det er næringslivsledere, om det er TV-kjendiser eller sånne filmstjerner, og så videre. Det er de man må bruke, ikke sant? De som russer og hviterussere ser opp til. Og da må man ikke straffe de på den måten som gjør at de blir enda mer lojale til regimet. Men jeg mener jeg har gjort det helt riktig nå. Da. På det korte bildet så er det den eneste veien å gå. Da. Selv om det føles utrolig. Jeg skjønner jo, eller jeg prøver å forstå hvordan det vil føles for hviterusere og russere, at det føles urettferdig. Men jeg håper og tror på kort sikt at de vil rette den frustrasjonen mot sitt eget regime som har gjort dette. For at ukrainerne er jo vårt folk. Det er bare en arbitrær grense som ble satt. Det er jo som Norge og Sverige og Danmark. Vi snakker basically det samme språket. Det er mitt inntrykk. Og jeg hadde blitt helt sjokkert hvis Norge hadde begynt å skulle invadere Sverige. Eller Sverige og Norge. Det hadde vært sånn, hva i verden er det som foregår? Og jeg hadde rettet den skytsen mot
ja, min leder. Men så er det sånn, at, og jeg er jo helt enig i det du sier. Men i helgen var det kolm. I helgen var det verdenscup i Kollen. Tilfeldigvis så traff jeg på to stykker fra det sirkuset, som ikke er løpere, men som jobber med utøverne. Og de kunne fortelle at de russiske smørerne hadde kjørt gjennom Oslo i russiske biler, for de kjører rundt med biler som er akkurat som Norge. De er heldekket med at her kommer russiske skiforbundet, og vi går på ski. Dette var da smørerne. Og smørerne kunne for da fortelle at de ble stoppet på gata av biler som kjørte inn foran de av norske folk, menn og damer, som tuter og viser fingeren til russerne, som om det er de som sitter i den bilen der sin skyld at folk lider i Ukraina. Og her tror jeg liksom, her er vi tilbake til, det er så dritviktig da, å skjønne at de sanksjonene, de rammer alle. Men årsaken til problemene, det er ikke russere. Det er regime. Årsaken til problemene er heller ikke hviterussere, men det jo regime. Og så kan man jo stille hvem ansvarlig for at det blitt sånn, men det har ikke hverken du eller jeg, i hvert fall han, noen forutsetning for å svare for, det kan man jo spørre Nadia om. Men det, der hviler et sinnssykt stort ansvar på oss I Vesten. Da. Mm. Hvis vi skal få snudd dette her og ha den tilbake til ledelse. Hva ledelse? Jo, det jo innflytelse, det noen har lyst til å følge. Og jeg tror ikke at folk har lyst til å følge noen som sprer hat og skaper større frykt og skaper enda større splid. Så hvis vi skal kjøre disse sanksjonene og fortsette med det, så tror jeg vi skal være dritbevisst det ansvaret som ligger I hva vi kommuniserer til hverandre og hvordan vi møter da russere og hviterussere. For vi har mange av de som lever, naboen kan være russer.
Mm.
Naboen kan være hviterusser, Nadia hviterusser og jeg syklet med Nadia I Arendal I sommer og jeg drita glad I Nadia og det forholdet har ikke endret seg uansett hva Lukasjenko gjør men det viktig da
ja, helt riktig, jeg tror det Nadia sa og det til de nordmennene som holder på sånn da har de jo misforstått altså, det på en måte, det, da, har de jo, da skjønner de ikke for, og der man må snakke der det, derfor det liksom viktig tror jeg å snakke I de to ulike størrelsene I det makropolitiske så mener jeg man har gjort det helt riktig altså, man må gjøre det på den måten men I det mikronivå da som oss mennesker imellom så sa du det helt riktig Nadia man må åpne hjertet litt da. Man må skjønne man må klare å skille Vladimir Putin og hans liksom ti nærmeste fra Nadia, eller fra, I hvert fall altså folk som russer og hviterussere som bor I Norge eller som på ferie eller på tur I Norge tilfeldigvis befinner seg her nå eller skismørere liksom de har jo ingen, det eneste de driver med å prøve å få skia til å gå raskere enn nordmenn det eneste vi kan klandre dem for da, at de gode til å smøre ski I så fall så da har man totalt misforstått da. Totalt liksom
Og det også en annen ting som jeg også helt enig I, og det tror jeg helt essensielt for å ikke gjøre dette til en lang, lang hat konflikt, så det veldig viktig at vi både lærer våre barn, men også oss selv, at russere og hviterussere ikke, det ikke de som invaderer Ukraina, selv om det russiske styrkene. Men det en annen ting som også viktig å forstå for oss her I Norge, at sånn som Hviterussland, de har kjempet med regimet nå I over to år, og så sikkert før det også, men faktisk veldig høylytt synlig. De har demonstrert også siden valget I august 2020, så har hviterussere demonstrert. Utøvere har gått, også store idrettsutøvere, har gått ut og snakket at dette skal vi gjøre noe med. Hvor de nå? De enten sitter I fengsel, eller så de måtte flykte. Så det også på en måte viktig å forstå at det ikke så enkelt å kjempe mot regimet I Hviterussland. Og sikkert det samme I Russland også, at de har prøvd, også nå før Ukraina-krigen, de har prøvd å gå mot regimet, og det sitter folk som har ledet de demonstrasjonene, som har fått nå dom 11, 12, 13, 14 år, skal de sitte I fengsel, fordi de ledet demonstrasjonene, og de var fredelige demonstrasjoner, men det så det å gå og demonstrere I Hviterussland og Russland, det har ikke den samme på en måte, funksjon som vi I Vesten håper på. Altså hvis hele Russland går og demonstrerer, hvis hele Hviterussland går og demonstrerer, kanskje det vil gjøre en forskjell, men Hviterussland har prøvd nå I to år, idrettsutøvere, store idrettsutøvere har prøvd å si fra, de har mistet sin lisens og alt på dagen, og flere har blitt flere måtte sitte I fengsel, og det er helt andre forhold enn det vi vant med.
Vanligvis når vi skal reklamere for Coop, så prater vi om kaffen, og jeg glad I kaffen, jeg glad I Coop, jeg glad I Coop-kaffe, men akkurat nå faktisk, så skal jeg reklamere for Coop og for hva de står for. Jeg la på Twitter I forrige uke, hvem første som legger press på at FIS tar et standpunkt I denne striden? Coop var første. Coop var første store aktør som sa til FIS at dette her må dere ta et aktivt standpunkt på. Og hvis ikke dere gjør det, så gjør vi det for dere. Og jeg må være så ærlig at når jeg så det, så tenkte jeg, fy flate, det derfor vi leker med Coop. Altså, jeg har aldri vært stoltere Coop-ambassadør enn den dagen de sa til FIS at nå må dere faen meg velge oss eller de. Og det blir gule og blå startnummer i Drammen på sprinten der sånn. Og det blir gule og blå startnummer i Holmen. Det dagens reklame for Coop, altså det kommer rett fra hjertet. Takk skal du faen meg ha. Hva tenker du løsningen der sånn? Altså, helt ærlig, hva tenker du at man må bare godta at det som det Eller tenker du at det finnes en slags løsning, og eventuelt hva skal det være?
Jeg tenker vi på ingen måte kan godta det som skjer i Ukraina nå, og hele verden, inkludert Russland og Hviterussland, må gjøre noe med det. Først og fremst Russland.
Ja, men jeg tenker like mye internt i Hviterussland og Russland, altså på at hva det som skal til for oss å få fjernet da, de to statslederne som tydeligvis har mistet virkelighetsoppfatning? Hva det, siden du sier at folk prøver, men på en måte det vil seg ikke. Og så, jeg også skjønner jo at folk blir redde. Jeg skal ikke si at jeg hadde gått I barrikaden og gjort det samme, men har du noen tanker om hva man kan gjøre for å faktisk få til et regimeskifte? At man kan hva skal skje da, liksom?
Jeg vet ikke. Og det det som jeg synes har vært så mørkt de siste ukene, er at jeg ser ikke noe lys. Og det altså for meg å si det, det så langt unna hvordan jeg ser på livet. Men jeg ser ikke, jeg vet ikke hva må til for å
stoppe. Er det ikke en endring? Ser man ikke at flere demonstrerer? Ser man sånn i Russland, det ikke, og jeg vet ikke om det hvordan det I Hviterussland, men det på en måte det jeg har, det mitt håp da. Mitt håp at dette var, nå gikk Putin og Lukasjenko for langt. Nå, dette de hoppet over, og de past the point of no return. De nødt til å stå dette løpet ut, og det kommer til å bli mer, forhåpentligvis da, mer og mer misnøye I befolkningen, slik at det du sa, at du må over den kritisk masse av misnøye, og så tror jeg da at det ikke nok, for jeg hører det du sier, og jeg tror på det, og jeg tenker selv, hva ville jeg gjort? Du kan ikke bare demonstrere, du enda bare opp I fengsel eller bli drept. Så jeg tror at det blir nok misnøye I folket, og så tror jeg man nesten må dit hvor det blir en slags form for kupp, da. Enten at militæret styrter dem, eller at det noen som har tilgang på disse, nødt til å knerte dem, rett og slett. Jeg tror det så, liksom, man så tilbake liksom, I primal, man tilbake I romeriket, da. Og så må man da håpe at det kuppet, sånne kupp har jo en tendens til å ikke alltid bli bedre enn det var før, men håpet må jo være at det folket, en slags folkekupp, da. Det har vært noen eksempler på det I verden, noen som har fått det til, uten at jeg har det på tunga. Mm.
Men ikke sant, også ukrainere gjorde det I 2014 på Maidanplassen. Så de fikk jo regimeskiftet. Og så nå, 8 år etter, så har vi dette. Hviterussere prøvde I 2020, og de har demonstrert I det. Det var veldig mye håp og mot hos hviterussere, også selv om du vet at du kan bli arrestert. Det var helt umenneskelig forhold I under arrestasjoner og så videre, men likevel så turte folk å gå. Folk sto, også, og I dag så ser vi også at vi ser jo demonstrasjoner, men jeg kjenner at at håpet og liksom motet ikke så sterkt, eller jeg vet ikke, jeg håper at dette feil, og jeg håper virkelig at andre har noe bedre svar på hvordan dette kan løses, fordi for meg, det som skjer, det mørkt, og jeg redd for at dette vil ta, altså vi snakker flere generasjoner med, som kommer til å lide, selvfølgelig ukrainere, men også hviterussere og russere.
Siste episode så hadde vi da Pablo fra Ukraina på, og det vi lurte på da var jo Det var mye selvfølgelig, men vi var veldig opptatt av liksom hverdagen. Altså, hvordan det å være i et land, i en by som under angrep, og hvordan på en måte fungerer hverdagen? Vet du noe om hvordan hverdagen i Hviterussland og i Russland? Den business as usual, eller det nå? Har alle i Russland og Hviterussland også fått snudd på en måte livene på hodet i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid? Går folk på jobb, skoler, hvordan på en måte, hvordan hverdagen til hviterusserne?
Også i denne situasjonen, også det i forbindelse, også i nå siste ukene, så det der nok, det Russland som mest preget av det. Hviterussland til en viss grad, men ikke i like stor grad enda. Men de jo, også Lukasjenko jo åpenbart viser støtte. Så, men det skoler og jobb og alt fungerer. Som, altså det jo trygt i den forstand at ikke det bombes i det landet der. Så, men også for hviterusserne for eksempel, det å se at det kamper rundt atomkraftverkene i Ukraina, det en frykt som jeg tror veldig, veldig få kjenner. Også jeg vokste jo opp på 80-tallet, da Tjernobyl smalt i 86, og det var hviterussere som ble største offrene da, fordi at vinden, det var veldig sterk vind den dagen, og det altså, selvfølgelig noen deler av Ukraina, men det var på en måte hviterusserne som fikk de største konsekvensene. Det har ødelagt, altså det har påvirket Hviterussland i veldig, veldig mange år. Altså på helt Altså helt, det var helt der det mange som både har mistet livet på grunn av det, men også har fått sykdommer som de fortsatt må medisineres for og så videre. Altså det det verste som har skjedd, i hvert fall under min oppvekst, uten tvil. Og det å se at vi så nære en ny katastrofe, altså det flere atom, også både den største og nest største, som nå har vært under kamp de siste, også det har vært kamp rundt dem de siste dagene. Det en frykt som vi ikke kan forholde oss til i Norge i det hele tatt, og det kjenner vi til russere på. I Russland så det mye frykt knyttet til den økonomiske usikkerheten. Det at de kan bli stengt inne, som de allerede til en viss grad på grunn av stengte luftrom. Og også det økende hatet som de kjenner på, sånn som de skismurerne.
Men, føler du sa jo at det var litt sånn skam da. Føler russere og hviterussere noe ansvar, tror du? Altså sånn på at, ikke nødvendigvis på at Putin har bestemt seg for å invadere Ukraina, men ansvar for at man har det regime man har? Eller det et urettferdig spørsmål å stille?
Det et veldig vanskelig spørsmål å svare på, i hvert fall. Man føler... Jeg vet ikke, og jeg kan ikke, altså man føler jo så ansvarlig for den regimen man har, det tror jeg nok. Men også først og fremst, også nå jeg har bodd i Norge siden jeg var 17, så jeg jeg føler jo, altså det liksom, nå snakker jeg på en måte på mine vegne, jeg litt usikker hvordan de som bor i Russland ville svart på dette spørsmålet, men jeg tror at først og fremst så må vi huske at det er ikke alle i russerne, altså det ikke alle i Russland som ser dette som skjer med de samme brillene som vi gjør. Og det må vi også ikke nødvendigvis akseptere, men vi må ta det i betraktning. Det hjelper ikke å hate de, fordi de altså herregud, tror dere seriøst på det dere tror på? Men jo, det er det de tror på, og det fordi at det det bildet som som virker sant i der hvor de står, og det tenker jeg, vi må ta det i betraktning, at de har ikke, det mange, sånn som min familie, de sier altså, de sier at sånn som I Russland, det ikke sånn kaotiske tilstander ute hvis du ser, og så mange fortsetter å leve og ikke på en måte anerkjenner at det som skjer sånn som vi ser det. Og det ikke nødvendigvis fordi de ikke fordi de så fordi de ikke et hjerte. Det fordi de tror på et annet bilde av det som skjer. Og det på en måte det viktig at ja, vi må fortsette å jobbe for at de får den informasjon, men det ikke så enkelt I et så stort land som, som Russland.
Man da inne på litt sånn som vi snakket om mye rundt dette med å drive med utvikling, at det en del sånne helt åpenbare hindre som ligger der, og som jo sterkere tradisjon du har, jo sterkere kultur du har, jo bedre resultater du har, eller på en måte litt flåset og sagt og satt på spissen, at den du har vært står I veien for den du kan bli, det disse mekanismene vi opp imot nå, bare I gigantisk skala, at den Russland har vært I all tid alle I Russland har levd, et så stort hinder for hvem de nå kan bli, fordi at man har en tendens til å se fremtiden med fortiden?
Altså, russere vil, altså, nok en gang, jeg er I mye større grad norsk. Altså, jeg har, som sagt, bodd I Hviterussland I 17 år, og nå I Norge I, hvor mange blir det? I 25.
Fem år? Ikke det? Det var jo vits, fordi du holder deg så godt.
Nei, nå ble jeg faktisk litt usikker hvor gammel jeg men ja, hvis jeg 39 da, og så flyttet som 17-åring, ja, så det blir jo 22, jeg ikke 25, ikke så gammel, men 25, nei, 22. 22 år da. Så det å... så for meg jo det vanskelig å forstå at de... Altså, det vanskelig for meg å diskutere med russere som jeg kjenner, som har et helt annet bilde enn det jeg har. Men så prøver jeg, I stedet for på en måte å være sånn skråsikker, og være liksom, hva skal jeg si, aggressivt prøve å fortelle dem sannheten, så prøver jeg I hvert fall hver eneste dag, prøver å ha I bakhodet at de har faktisk et annet bilde, og så må jeg prøve å ändra det på en måte som føles som att de får lyst till att tro på min historia och inte føle sig presset till att tro på det jag mener är riktigt. Men att de selv kommer dit att de ser att de väljer att se detta då.
Det väldigt fristende I en sån situation att bli belærende. Alltså bli liksom sån jo men dere liksom och liksom dere folk, dere russer och vitrussere, liksom dere skönner ingenting. Nå ska vi I västen liksom uppdra dere till hur demokrati fungerar. Och det är liksom det där tror jag du säger något viktigt och det är kanske lite den metodiken som man har brukt då. Och då är jag uppe på makropolitik igen då. Så har kanske västen varit lite för sån demokrati det eneste som fungerer, og hvis ikke dere enige I det, så invaderer vi dere. Det jo litt sånn Vesten faktisk av USA da, har holdt på I Midtøsten og så videre. Og det jo litt den medisinen, dette jo retorikken Putin bruker mot nettopp Vesten da, at det derfor han forsvarer hva han gjør, at ja, men dere invaderer jo folk for å spre demokrati, og jeg må få holde på med det, for mine folk. Og Ukraina mine, så dere må stay away. Det jo litt den retorikken han fører, men hvis man går til det mikro, for det til syvende og sist, jeg tror det der opprøret må komme da. Jeg tror det vanskelig å få Putin på andre tanker, det tror jeg man har gitt opp. Macron, så jeg prøver å snakke med han I timesvis, han har ikke gitt, men de fleste andre da, de har liksom gitt opp det, så jeg tror at den, det opprøret må komme nedenfra.
Men sånn, også bare sånn eksempelvis, det det sånn for å få opprør da, også det vi ser hundretusenvis av flyktninger på grensene til Russland, nei, Polen, Romania. Det som blir vist I Russland det som skjer på grensen til Russland, hvor det også flyktninger fra Ukraina som nå prøver å finne trygt sted hos sine slektninger eller bekjente I Russland. Og det jo da klart, når du da ser det bildet, det ikke usant bildet, det flyktninger også på vei til Russland. Så, men når det er det bildet du ser, og tenker at ja, men da vil Ukraina til oss, ok, hvorfor vil det til oss, hvis vi så slemme? Altså, ikke sant? Det litt sånn, ja, men de prøver bare å redde livet sitt, uansett hvor, så lenge de kan være trygge til en viss grad, da, så drar de. De drar også til Russland.
Bare et spørsmål på det. Er grensene inn i Russland åpne for ukrainere, i og med at Putin har lyst til å ha kontroll over ukrainere?
Usikker.
Eller de stengte?
Jeg er usikker, men jeg tenker at det sikkert... Jeg tror at,
sånn jeg har forstått det, så har de til og med hatt sånn... De skriver ut pass, i hvert fall i Luhansk og Donetsk, så ga de jo bort russiske pass på billigsalg, eller gratis. Alle ukrainere som har lyst til å bli russere her... og jeg tror de har kjører en litt sånn politikk, for det jo det ultimate argumentet, nettopp det der, at ja. Putin kan si at se, alle har jo alle ukrainere, til synlig med alle, og her det jo en hvordan du sprer propagandaen, har jo lyst til å bli russere, så hvis vi så ille, hvorfor har folk lyst til å bli russere? Så.
Men det akkurat det, ikke sant? Og det jo det som også, det jo ikke så mye fokus hos oss i det mediebildet som vi forholder oss til, det det som skjedde, det som har vært nå i Øst-Ukraina i 8 år, og de regionene hvor det har blitt mange som har fått russisk pass, og de kampene som har vært der, og som også har vært veldig brutale, og har vært lenge, det snakkes veldig mye om nå i russisk, altså på russisk TV. Det veldig mye fokus på Luhansk og Donbass, den østdelen. Og de bruker jo, altså Putin bruker jo det som, hva skal jeg si, grunnen til, altså det jo sånn han rettferdiggjør det han har gjort da. Og det, for oss, det så uvirkelig at invadere et land har i det hele tatt noe som helst forklaring. Men hvis du ser på russisk TV, så får du ganske mange argumenter som nok en gang for oss ville vært helt uvirkelig å tro på.
Ja, samtidig så må vi smake litt vår egen medisin i Vesten. Det er en del ting som NATO kan, og EU og USA skal skamme seg litt over, mener jeg. Da. Vi har holdt på litt, vi også. Jugoslavia, det er jo ikke så mange år siden hvordan NATO involverer seg på, fordi man, Libya, hvordan vi styrta Gaddafi, Afghanistan, ja, det var noen få terrorister som invaderer hele landet, Irak. Vi mener at det er noen våpen vi ikke liker, så invaderer vi. Så det er jo liksom... Hadde Vesten liksom hatt helt ren sti, så det mye lettere å være moralens vokter. Men vi straffes jo litt. Altså, Putin har jo rett når han sier det. Det er jo sånn dere holder på. Så kan ikke Vesten si, nei, det helt feil, vi ufeilbarlige. For det stemmer jo ikke. Da. Og så mener jeg selvfølgelig det forskjeller her, det er en helt annen åpenhet i det vestlige samfunnet. Demokratiet, i de aller fleste vestlige land, så er demokrati sterkt, og det er relativt liten grad av korrupsjon og sånne ting. Men stien til Vesten er ikke ren. Da. Og vi har holdt på med akkurat disse lignende type ting da, som dette.
Og det brukes til alt det har vært nå i både Putin, men også russiske medier generelt. Det nettopp alle eksemplene som de kan si ligner. Jeg tror fortsatt at det
uansett, veldig
folk som trodde på at dette faktisk at de skulle gå så langt, eller at Putin skulle gå så langt som han gikk.
Ja, og uansett hvordan vi vrir og vender på det, så har jo verden forandret seg.
Mm.
Og uansett hvordan det ender, så kommer det til å få bli et faktum, at verden har forandret seg. Og det jeg spent på til hvilken pris, og til hva. Men jeg synes det i hvert fall, Det tøft av deg å stille opp, Nadia, og jeg synes, ja, jævlig tøft av deg.
Og så håper jeg det beste for familien din, altså det jo det, aller, det jo det viktigste, og jeg kan ikke, man kan si hvor mye man vil at jeg klarer å sette meg inn i ditt sted, da, men det vanlig, altså, det skjønner jeg veldig vondt og vanskelig, så og derfor det også viktig, synes vi da, viktig å få fortalt den historien, for den historien blir ikke fortalt i media. Der det på en måte bare Putin som ond, og russere onde som angriper, og så får man ikke høre det der mikroperspektivet. Da. Det vanlige folk, dette.
Mm. Og det det som jeg synes det har vært veldig vanskelig å si ja til å stille opp. Og så både i podcasten, men også være aktive sosiale medier og så videre. Ikke for altså, ikke fordi at jeg usikker på hvor jeg står. Jeg veldig sikker på hvor jeg står, men jeg så redd for å si noe feil. Jeg så redd for å si noe som kan mistolkes, både av ukrainere, men også russere, også hviterussere. Og, altså, jeg så redd for å si noe som... hva skal jeg si, plassere meg på noe side, eller til... på noe som helst måte øker noe hat hos folket. Fordi det jeg håper virkelig at vi klarer å være å ha hjertet åpent for alle og tolke oss riktig. Altså, hva riktig da?
Nei, jeg synes det var gode ord å slutte med. Vi må ha hjertet åpent, ikke bare for Ukraina, for der har alle hjertet åpent nå, men vi må huske på at vi må ha hjertet åpent også for de vanlige russere, vanlige hviterussere, som ikke har noe med denne krigen å gjøre, annet enn at de tilfeldigvis har det statsborgerskapet. Så, Nadia, det alltid en glede å ha deg på besøk. Vi kommer til å ha deg på besøk hjem, vi kommer til å spørre deg igjen, så da håper vi at...
La oss snakke om noe veldig gøy og hyggelig neste gang.
Det skal vi gjøre. Ha det så lenge. What a wonderful world. Dager.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.